Ukanda wavali Paulu asonehela Timoteo. Timoteo yavali okapitulu katete. Amen ndi Paulu, amen ndi upostolo wa Kristu Yesu, omooto suku wapanga ndohuminyo yomwenye ukasivu Kristu Yesu, ndisonehela omolange wasoliwa Timoteo. Otsali lohenda lompembwa yitunda kusukuisya loku Kristu Yesu ngala yetu yikale lobe. Echi hui valoka volohutililo vyange mandola suku ungasi lokuvumba lutima wapwaeko ndechi tsalinga olosekulu vyange. Echi njiva lukaswelela obe otso lutanya luteke ndilivera okukumola okuti otso ndiyuke esanju. Njiva luka ekolero hali okuluviki yako kasilalyo. Tete liakala vunyokulu loisi, kwenda vunyoho eunike, kwenze chiro ndakolera okuti obyo kasivo lalyo. Otso uivaluisa okuti osaminya otsali tsasuku chikasivo katikove, haitso tsakwiyilira lokukukapa ovakaange. Momo suku katwihile utima usumba te unene kwenda wotisola lokulipokwisa. Oto kukakwate osoi echiwimbira ngala yetu uvangi. Ndango ame ndimande kwa yaye kukangwatele osoi. Pwaita vango lunene wa suku okutala ohali yikwiyilira okukunda ondaka iwa. Suku watupopera kwenje watulaleka lokulaleka kukola hando vilinga vyetuko telo chipango tsaye kwenda lotsali tsaye china twiha bu Kristu Yesu kuna kakuchi chilo pwai suku watukulula otsali tsatso echa tukulula upopeli wetu Kristu Yesu uanyola okufa kwenje londaka iwa wanena kutanya omwenyokopwi. Amenda noli mwila okukunda ondaka ya tsoiwa loku yilongisa hayo ndaka piwila upostolo kwenze oto ngasililo hali yeyi. Aimo sika silosoi momo undakolela nduwi kwenze ngolela okuti otena okulava ochikundi tsange toke keteke lyatso. Pokola kolondaka vyotsili wayeva kokwange. Vipokola vekolero lotisola vikasi bu Kristu Yesu. Lavao tili china tsakundikiwa kokuove le Spiritu Sandu okasi vokatiketu. Ove otio kuti vaasia vosi vanzanduluka pokatikavo pali fungelo la Hermogene. Ngala alingohenda onzo ya Onesiforo momo wangwatisa olonzanza vyalwa kwenze kakwatelele lienge lyange osoi. Kwaye chapitila vo Roma wasanda amelo mbili kwenze wasanga. Ngala ache kokwayo kusanga ohenda ya suku echi etekeliya ndechi akwatisa be Efeso ove ochi. Timoteo yavali okapitulu kavali. Otso ovya molange kolisi wavotsali chikasi bu Kristu Yesu. Ovina wayeva kokwange kovasolo mbangi vyalwa vikundika komanu vakolelwa haivo vatena okulongisavo vakwavo. Kolisako okutala ohali ndeswalali liwa lya Kristu Yesu. Lalimwe swalali osimbulikasi kuswalali lisakalala lovina vikwavo vyomwenye ulo omolivera lika okusanzwisa uwosoneisa kuswalali. Kwenda omunu ndawayoloka okulitunda katambula ekolowa te wayoloka lochihandeleko tsatso. Ongunza kayitalava yatsiwa kayisangi ovaimawa sokolola echimopya momo ngala okwiha olondunge vovina vyosi. Ivaloka Yesu Kristu wapindwiwa kwa wabafa haye kwepata lya Ndaviti ndechi ndolombolo la echi ndakunda ondaka iwa. Ondaka ya tsoyo ngasililo hali hayo ndakutiwila lalienge ndondingavi. Ondaka ya sukupwai kaya kutiwile. Otso mandikisa lovi na vyosi okuti. Aba vanolimwa vakwata iyo volisangiwa bu Kristu Yesu. Kwenda ulamba kopwi una wendera kumwa mwela lyo. Ondaka imwe yakolerwa yeyo kuti. Ndatuafila kumwela ye tumwila omwenye kumwela ye. Ndatupandikisa tuvyalela kumwela ye. Ndatulikala eyeo tulikalavo. Ndakatu kolera eye haimo okolerwa. Momo eye katena okulikala eye mwene. Vai valuisa ovinaevi loku valunguira kovaso asuku okuti. Kavaka liyenza ele olondaka. Otso katisirivira kwenze tzitatamisa ava vachiyeva. Kolisako okulilekisa kusuku nduwe lipwa. Ndondi ngupange kajikwete etitiji kutisa osoi. Hayo jikunda lesunga ondaka yotiri. Pwanyuvula olompangulo vyetombo luma mohe. Momo visongwira omanu ko kwa mako letombo lyokutomba suku. Kwenje olombangulo vyatso vita kina ndepute lyosembwembwe. Pokatika avo pali umeneo la filetu. Ovo vapambuka kondaka yotili. Momo valinga vati epinduko lyapitale. Vaka silo kunyola ekolero lyavamwe. Hai mochiseveto tasuku taseveti watiwa. Hai chochingwai. Kwenda chikwete otisone huaechi. Ngala wakuni hawa vaye, kwenda vali chechi. Wosi otukula onduko ya ngala alitepele miho. Vonzo yimwe inene, kamuli lika wikwata vyulu levi vyo palata, pwai muli vo evi vyuti levi vyo tuma, vikwavo vyetepo, vikwavo vyesepu. Omunu ndaoli yelisa kovina vya miha, olinga ochikwata tesumbiro, haito chikola. Kwenje chasungulukira mweli anjo, haito chasokiji wila obilinga vyosi viwa. Ocho yuvula olongevi ya malehe, longa kesunga lekolero, kwenda kochisola lombembwa. Longela kokumwe lava babilikia kungala lovitima vyelipwa. Kukengine volombangulo vyolo na malala, viuveke levi vyo numbi. Wachikunia okuti vikoka ovo yaki. Okuyaka kakwa sungulukirire ukwenje wangala. Teo kuomboka la vosi, lokulinga ulongisi uwa. Lokupandikisa la vakwalo na malala. Aba vapatala ova pengulu la lumbombe okuti. Ndachitava sukwa vai hautima wokulikekembera akandu lokukuni haochiri. Ndaocho valinga vapuluka vonzanzo yeliapu. Momo vakwatiwa laye havalingi ochipango chaye. Timoteo yavali okapitulu katatu. Pwai limbuka eti okuti. Koloneke vya sulako kuya otembo yohari. Momo manu valinga vakwa kulisola, vakwa kusola olombongo, vakwa kulipandia, vakwe yengu, vakwa katomba ngunza. Haivo vasingae la olonzali vyavo, vakwa lutukai, kavakwete fendero, kavakwete ochikembe la vangandiavo. Valinga vakwa manya, vakwa lundi. Haivo kavatera okulikandangia, valinga olongangala, kavasole chichiwa, haivo olomakuli, vakwa chipango, vakwe pela, vakwa kusola chalwa esanju, suku chisule. Vali molehisa ndaba kwe kolero, yoku kolera suku, wai valikala unene walio, ocho litepalavo. Momo pokatikavo pali ava valiyomba ikavolonzo. Kwenze vakwata kai kavalungukire. Haivo vale miwa la kandu. Kwenze vako kiwa ngolo longe vingi vingi. Ovo vajevele lango kuwosi oseteka okulongisa. Pwai kavatera okupitina kukuniso wovina vyotiri. Ndechi jane la jambre vapatane ne mose. haicho alume vato vapatana echichochili, haiwo manu vanyoleha butima, kwenje ekolero liavo kalisilivira. Pwai kavami kupala, momo veke wavo ulimbuki walo manu vosi, ndechi una wajane la jambre. Ove pwai wamola kulongisa kwange, lovilinga vyange, lonjongole yange, lekolelo lyange, lolupili lwange, lochisola change, lepandili yange, lakangiso ange, lohali yange, lovina vyandingiwa kandiokeya, lokiikoniyu, lokolustra, wakuliha okuti dang'onda pandikisa kokukangiswa, haimong'ala wamopera kovina vyaco vyosi. Ochili vosi vapanga kukala lomwenyo wesunga lya sukubu Kristu Yesu vakangisiwa osimbu omanu vavi lolohembi vamamako lokulinga chimi haivo vakemba-kemba lokukembiwa. Ove pwai kala lovina walilongisa haivyo wakolera lokulimbuka vavakuvilongisa. Valuka ndomo tunde kung'ang'a wakuliha ovisonehwa vikola, havyo vitera okukulongisa ndomo otera okupopeliwa lekolero lyokukolera Kristu Yesu. Ovisonehwa vikola vyosi ovituma suku, kwenje visilivira okulongisa lokulungula, lokupindisa, lokuikisa esunga okuti omunu wa suku olong'oloha haye angiliyiwila ovopange osi awa. Timoteo yavali okapitulu kakwala. Hulungwira kovaswa suku loko vaswa Kristu Yesu wotukuluka okuvyala kwenje otetulwira ava vakasilo mwenyo lava vafasiti kunda ondaka kolisako ndang'o kotembo yaco ndang'oha kotembo yacoko tamalala lava vayipengisa lemela lungula kukatepuluke kepandi ndang'oko kulongisa momo kwiya oloneki okuti omanu kavatava kokulongisa kwocili pwai omo vakasi lovatwihayua oco valiongolwira longisi ndovipango vyavo kwenje vopa ovatwi kokuyevelela ovina vyocili havayapukila kolosapo vyang'o. Ove pwai lilava kovina vyosi pandikisa kohali linga ukundi wondakayiwa telisa ochikundi chupange wove momo ameng'asi lokupeseliwa ale ndo chitunda sonde otembo yange yokwenda yeya ndayaka uyakiwa okuyoloka ndamala kokutata ekolelo ndelipwa pasyala ekolowa lyesunga lyasolekiwila ng'ala onkanji yesunga olyeca kokwange keteke lyaco hako kwange kolika pwai kuvosi vasola etukuluko lyaye. Yayulako okuyako kwange ndopo momo ndema wanjanduluka omo asola olwali lulo kwenje waenda ko Tesalonike, Kreshke waenda ko Galatia, Tito ko Dalmatia, Luka lika okasilame, pitula Marko huyala ye momo ng'watisa calwa kupange wange tukikondotuma ke Efeso echiwiya enzulo kapote ndasya ko Torasi ku Karpo lali bulule chinene ya ovipa Alessandro uteti wosipi wandinga calwa chimi ng'ala ufetulwinya ndovilinga vyaye lovevo lungukalaye momo wapatala talwa olondaka vyetu. Kekanga lyange lya tete lomwe wang'aila onyima pwai vosi vanjanduluka katika kapiwe kokwavo pwai ng'ala eye wang'aila onyima haye wanyiha ongusu yokukunda ondaka okuti vakwalofeka vosi vayiyeva oco ndapopelwa vomera wohosi ng'ala omulwisa kemiho lyosi kwenje omopera okuti nyiñira busoma waye wokilu kokwa ye kukale ulamba oloneke viendango huu kavipwi. Amene. Lama poprishka la kula kwenda onzo ya Onesiforo. Erasto wasiala kokorindo. Trofimo ndosia komiletu ovela. Yayulako kuia osimbu mbambika yeyile. Eumbulo wakula mapo la pundeni la linu la Claudia la vamanji vosi. Ngala akale lutima wove. Otsali tikalelene.